Post dakle nije samo jedan određeni period gdje ćemo mi, ne znam, biti dobri, postiti i onda se time praznikom se završava taj post i onda idemo dalje. Post je to jedno vrijeme u kojem će se čovjek malo posebno i više preispitati sebe, preispitati čovjeka u sebi, svoje odluke, svoje promišljanje, svoj odnos prema drugom čovjeku pored sebe. Jer kaže tamo Jakov i Isav, braća koja su bila, pa koja su bila zavađena, kako je opisano u Svetom pismu, i kaže Jakov kada vidi Isava da mu je oprostio, kaže kada sam vidio tvoje lice kao da sam vidio lice Božije. E, to je ono što je bitno kada mi pogledamo jedni druge, da istinski vidimo Boga u drugom čovjeku. Da istinski onda prepoznamo i brata svoga koji je pored nas, a upravo nam to Vaskrs i donosi, to jedno preobraženje čovjeka gdje ćemo mi radosno i uskliknuti Hristos Vaskrse, gdje ćemo se radovati i svjetlu i veličini praznika, ali gdje ćemo se radovati prisustvu Božijem među nama i prisustvu Božijem upravo koji se ogleda u prisustvu čovjeka pored nas.